Итак, перше послание до Коринтян, 15 раздел, с первого верша. До того ж, братья, звещаю вам Евангелие, яке я проповідував вам, и яке ви прийняли, и в якому ви зміцнились. Яким ви спасаєтесь, якщо тримаєтесь міцно того вчення, яке я вам проповідував? Хіба ви взагалі ніколи не вірили в це вчення? Я передав вам найголовніше, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання, і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання, і що Він явився Кифі і дванадцятьом, а потім явився більш ніж 500 братям одночасно, з яких більшість живе й досі, а інші померли. Після цього Він явився Якову, а потім усім апостолам, а наостанку явився і мені, як якомусь недоноску. Я найменше з апостолів і недостойний називатися апостолом, бо я переслідував Церкву Божу. Та благодатью Божою я є тим, яким є. І благодать його в мені не була даремна, бо я працював більше від них усіх. Проте не я, а благодать Божа, яка була зі мною. Отже, чи я, чи вони, ми так проповідуємо, і ви так увірували. І коли про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як же говорять деякі з вас, що нема воскресіння мертвих? Якщо нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. І коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, і віра ваша даремна також. І ми тоді являємось фальшивими свідками Божими, бо те, що ми свідчили про Бога, що Він воскресив Христа, тоді виглядатиме, що Він не воскресив Його, якщо мертві не воскресають. Якщо ж мертві не воскресають, то і Христос не воскрес. І якщо Христос не воскрес, то віра ваша даремна, і тоді ви ще в гріхах ваших. Тоді і ті, що померли в Христі, загинули. І якщо тільки в цьому житті ми надіємось на Христа, то ми найнещасніші від усіх людей. Але ж Христос воскрес з мертвих, первісток з мертвих. Так як через людину прийшла смерть, через людину прийшло і воскресіння з мертвих. Так як в Адамі всі вмирають, так само в Христі всі оживуть. І кожен в свою чергу. Спочатку первісток Христос, а потім послідовники Христові в час Його приходу. А потім прийде кінець, як Христос передасть царство Богові Отцеві, коли Він скасує всяку владу, правління і силу. Так як Він мусить царювати, аж доки не переможе всіх ворогів своїх. І останній ворог смерть буде знищена. Він все покорив під ноги свої. Коли ж він каже, що все покорив, то ясно, що це не включає Бога, який дав владу Христові. І коли все буде покорено Богові, тоді і Син покориться тому, хто покорив йому все, щоб Бог був все в ньому. Інакше, що зроблять ті, що хрестилися ради мертвих? Якщо мертві не воскресають, то навіщо й хреститися ради мертвих? Для чого і ми повсякчасно наражаємося на небезпеку? Я щодня вмираю. Так, це є така правда, як те, що я горджусь вашим успіхом в Христовій науці. Якщо я боровся зі звірами, злими людьми в Ефесі, лише з людських міркувань, то яка мені користь, якщо мертві не воскресають? Будемо їсти та пити, бо завтра помремо. Не дайте себе звести. Лихе товариство псує добрий характер. Протверізвіться правдою та й не грішіть. Деякі з вас не знають Бога, говорю це вам на сором. Але дехто скаже, як мертві воскреснуть, і в якому тілі вони прийдуть? Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне чи якесь інше. А Бог дає йому тіло, яке він призначив, і кожному насінню дає його тіло. Не кожне тіло – однакове тіло, але ж інше в людей та інше тіло в тварин, інше в риб, інше у птахів. Є тіла небесні, а є тіла земні, але інша краса небесних і інша краса земних. Інша краса сонця, інша краса місяця і інша краса зір, бо зоря від зорі – різниця яскравістю. Так само буде з воскресінням з мертвих. Сіється тлінне, а стане нетлінне. Сіється в безчесті – встає в славі, сіється немічне, встає в силі. Сіється природне тіло, встає духовне тіло. Якщо є природне тіло, є й духовне тіло. Так і написано. Перший чоловік, Адам, став душею живою, а Христос – духом життєдайним. Але не духовне перше, а природне, а потім духовне. Перша людина з землі, земна, Друга людина із ними – Господь. Який земний, такий земні, і який небесний, такий небесні. І як ми носили образ земного, так будемо носити і образ небесного. Тепер я скажу, брати, що плоть і кров не можуть вспадкувати Царство Небесне, і тління не вспадкує нетління. Ось кажу вам таємницю. Не всі ми помремо, та всі перемінимось. Раптом, в одну мить, при останній трубі, бо труба затрубить, і мертві воскреснуть нетлінними, і ми перемінимось. Тому що це тлінне мусить зодягнутися в нетлінне, і це смертне зодягнутися в безсмертя. І коли це тлінне зодягнеться в нетлінне, і це смертне зодягнеться в безсмертне, тоді здійсниться слово написано – смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоє жало? Смерте, де твоя перемога? Жало смерті – гріх, а сила гріха – закон. Але ми вдячні Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Отож, браті мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. Будь ласка, Тарас Миколаївич.
Брати та сестри, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Святом всіх вас, і хай Господь благословить вас ці дні по-особливому, думати про Нього, по-особливому спілкуватися про Нього і по-особливому Його прославляти. Сьогодні день, який святкують християни в нашій країні, і ще в деяких, дехто вже, деякі країни відсвяткували це минулого тижня. Зараз ми поклоняємось Господу Воскресшому. Ми маємо таку нагоду свідчити про Нього, ділитися про Нього, говорити про Нього. Слово Боже пояснює, що це значить, і для нас це надзвичайно важливо. Тому сьогодні ми будемо саме говорити про це. Сьогодні свято Пасхи, і, як ви вже знаєте, це свято абсолютно ніяк не зв'язане з весною, з землеробством, з родючістю. Чому я сказав з весною? Тому що коли Христос воскрес, це був початок жнив в Ізраїлі. Це зовсім вже була не весна, не посівна, а якраз початок жнив. І свято першого снопа саме символізує Христа померлого. І саме це співпадало, саме ці свята, чи ці, от, скажімо, дні співпадали тоді, коли Ісус Христос помер і воскрес. Це не пов'язано з добними булочками, пасочками, яких ми часто очікуємо вже перед Пасхою. Це зовсім не пов'язано з крашеними яєчками, зі свіжою домашньою свинячою ковбаскою. Абсолютно нічого спільного немає сьогоднішній день. І навіть з завершенням Великого посту він теж не має нічого спільного. Наша Пасха, навіть не пасхальне ягня, яке було святковою божественною постановою на честь визволення з єгипетського рабства, навіть не це. Апостол Павло в цьому ж посланні до коринтян, ми тільки що 15 розділ слухали, а в 5 розділі, в 7 вірші, робить таку заяву тверду, міцну, непохитну, важливу для нас, християн. Наша Пасха – Христос, принесений в жертву за нас. Наша Пасха – Христос, принесений в жертву за нас. Це от відповідь на це питання, що являється Пасхою, або хто, точніше, являється Пасхою. Це свято, коли визвольне жертовне ягня, яке надзвичайно потужною, божественною силою перетворилося в непереможного лева з коліна Юдиного. І це ми сьогодні святкуємо. День Воскресіння – це коли ягня стало левом з коліна Юдиного, про що також Писання говорить в Старому Завіті. Ми святкуємо вирішальну перемогу Ісуса Христа над Його ворогами. В Нього є вороги, і Він боровся з ними, і Він переміг. І це вирішальна перемога, яка стала запорукою Його перемоги в серці кожної людини, яка увірувала. Без воскресіння не було б живої віри, якби Христос не воскрес. Ніхто з нас не міг би знати Христа особисто, ніхто не міг би знати живої віри і відчувати її, переживати її. Ми сьогодні святкуємо День перемоги Христа, яка стала запорукою для остаточної перемоги, яка прийде в майбутньому, тому що боротьба з гріхом, світом, з дияволом, смертю і з пеклом продовжуються. Але воскресіння Христа – це безповоротна перемога. Це перемога, після якої вже неможлива поразка. Ось про це ми сьогодні стверджуємо і це ми сьогодні святкуємо. Це тріумфальна перемога Бога над Його одвічним ворогом у битві за душі людей. Ми маємо це розуміти, що це не з земними всякими символами пов'язано. Це перше всього духовна битва і духовна перемога. Вирішальна, я підкреслюю, перемога, після якої вже неможлива поразка. Ми віримо в остаточну перемогу Ісуса Христа, Його світла над темрявою. І Господь це все приведе і поставить на своє місце. І ми будемо переконані в тому, ми будемо бачити, ми будемо свідками цієї перемоги. Я ще раз хочу ще раз повернутися до 15 розділу. Але я прочитаю лише його початок. Ви чули, скажімо, весь цей розділ. Зосередимося на перших 10 віршах. Ми не зможемо сьогодні охопити все. До речі, ми будемо мати на наступну неділю, як Господь дозволить, продовження цієї проповіді. Зараз я хочу прочитати ці перші 10 віршів. До того ж, браття, звіщаю вам Євангеліє, яке я проповідував вам, і яке ви прийняли, і в якому ви зміцнилися, яким і спасаєтесь, якщо тримаєтесь міцно того вчення, яке я вам проповідував. Хіба ви взагалі ніколи не вірили в це вчення? Я передав вам найголовніше, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно з Писанням, і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання, і що Він явився Кифі і 12, а потім явився більш, ніж 500 братям одночасно, з яких більшість живе і досі, а інші померли. Після цього Він явився Якову, а потім усім апостолам, а наостанку явився і мені, як якомусь недоноску. Я найменший з апостолів і недостойний називатися апостолом, бо я переслідував Церкву Божу, та благодаттю Божою я є тим, яким є, і благодать його мені не даремна була, бо я працював більше від них усіх, проте не я, а благодать Божа, яка була зі мною. Ми зупинимось лише на деяких аспектах цього уривка, ми не зможемо навіть весь цей уривок розібрати, а взагалі декілька слів про 15 розділ Післання до Коринтян, першого Післання. Це фундаментальний теологічний труд апостола Павла. Це теологія, така, як вона має бути. Це передана теологія, це теологічна, можна сказати, пісня. Це доктрина Євангелії в розгорнутому вигляді. Ми тут читаємо прямо пояснення Євангелії. Саме таким виглядає Євангелія. Саме так вона звучить, так, як вона описана тут, в цьому 15 розділі. 15 розділ – це універсальна, унікальна, абсолютно точна, авторитетна і проста відповідь Павла на безліч різноманітних питань, серед яких деякі випуклі, деякі дуже очевидні. Ці питання, які повстають з тексту, ми можемо задавати до тексту ці питання, і він нам відповідає. Текст відповідає на питання, які нас турбують. Це взагалі, коли ми говоримо про саме Післання, воно надзвичайно важливе для розуміння Божої благодаті, і воно надзвичайно важливе для того, як функціонує Церква. Це дуже важливе Післання. І ось це відповідь Павла, 15 розділ, це відповідь на ті всі проблеми, які були в Коринті, які постійно виникали в цій Церкві. Деякі з них я хочу нагадати вам. Перше, на що звернув увагу, це внутрішньоцерковні чвари і розколи. Це все було в Коринті. І 15 розділ – це відповідь на цю проблему. Захоплення людьми і слідування за ними – це ще одна проблема, яка описана в Післанні до Коринтян. І 15 розділ Це Євангеліє Ісуса Христа, це теологічний труд Павла, це відповідь на цю проблему, на проблему захоплення людьми і слідування за ними. Ця проблема існує в християнстві завжди і на сьогоднішній день також. Проблема фракційності і суперництва між фракціями – це і на сьогоднішній день церковна проблема, і 15 розділ – це відповідь на це питання. Це відповідь на питання про світську філософію, де її місце. Це відповідь на питання про жахливу аморальність в Коринтській церкві. Дивно може звучить, можливо, навіть комусь здається, що недоречно про це сьогодні згадувати, але ми читаємо Писання і досліджуємо його, і воно найважливіше, що в нас сьогодні є, для поклоніння перед Господом. І досліджуючи Писання, ми маємо розуміти, на що ж відповідає цей 15 розділ. Різноманітні соціальні виклики, тобто питання рабства, безправності рабської, безшлюбність, самотність – це також питання, на яке відповідь в 15 розділі. Руйнування інституту сім'ї. В Коринті це було очевидним, і це відповідь Павла. Співіснування з невіруючими в сім'ї. Багато сімей було розділених, в принципі, як і сьогоднішній день. Чоловіки віруючі, жінки невіруючі, навпаки. І це відповідь також, євангельська відповідь для тих, хто живуть в таких сім'ях. Світські традиції, ідолопоклонство, ідолослужіння, ідоложертвене, їсти, не їсти, що їсти, що не їсти, що вживати, що не вживати, яким чином до цього відноситись. Це також відповідь Павла на ці питання. Спекуляції з духовними дарами. Така проблема по сьогоднішній день в християнських церквах. Особиста гординя. Різноманітні прояви незрілості. Все те, що зустрічаємося сьогодні ми в сучасній церкві, все це було в Коринті. І апостол Павло відповідає лише Євангелію Ісуса Христа. Тому і ми сьогодні можемо скористатися такою святковою нагодою і поговорити про значення і про наслідки перемоги оцього пасхального ягняти. Пам'ятаєте, наша Пасха – Христос, який був принесений в жертву за нас. Ми сьогодні будемо говорити саме про значення, про наслідки цієї перемоги ягняти. Це перше всього для нас має значення, для кожного з нас ми маємо не забути. І пам'ятаєте, для чого свято, ми вже не раз говорили, для чого ми святкуємо свята? Щоб не забути. Свята для пам'яті. Нема навіть біблійної постанови святкувати Пасху. Нема такого повеління в Писанні. Але ми святкуємо, в цьому немає гріха, бо Господь сказав, хто виділяє дні, той для Господа виділяє, хто не виділяє дні, для Господа не виділяє. Це немає якоїсь принципової різниці в цьому, але це важливо для того, щоб зрозуміти істину і пам'ятати її, нагадувати нам про неї, постійно нагадувати. Ми говоримо сьогодні про наслідки цієї тріумфальної перемоги ягняти, а пізніше, можливо, вже наступного разу, ми більше поговоримо про наслідки перемоги Христа, який став оцим левом з коліна Юдиного. Це два важливих питання, про які нам потрібно поговорити. Тому наслідки перемоги ягняти, пасхального ягняти, і наслідки перемоги лева з коліна Юдиного. Про це ми зможемо поговорити трошечки пізніше. Тому ми зараз говоримо про цінність і значення жертви пасхального ягняти, і ми торкнемося семи таких аспектів цього значення, цих цінностей. Я хочу звернути нашу увагу, повернутися, скажімо, до тексту, і третій-четвертий вірш ми з цих текстів розпочнемо. Апостол Павло каже, я передав вам найголовніше, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно Писання, і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання. Важлива інформація. І що ж це за інформація? Що це за відповіді на питання? В цих двох коротких текстах відповіді на багато питань, які повстають в нашій свідомості, які ми задаємо один одному, або просто самі собі. Апостол Павло зумів просто в коротких словах, дуже коротко пояснити і дати відповідь на багато цих питань. Ну, наприклад, він відповідає на питання, що найголовніше? Що ж найголовніше в принципі в християнській вірі? І ось він говорить про це таким чином. Я передав вам найголовніше. Що ж найголовніше? Це найголовніше він сам прийняв. І він це підкреслює такими словами, цими ж словами. Я передав вам найголовніше, що і сам прийняв. Що це найголовніше? Яке це найголовніше? Як воно звучить, оце найголовніше? Христос помер за гріхи наші, згідно Писання. І Він був похований і воскрес третього дня, згідно Писання. І тому я хотів би, щоб ці слова були відповіддю на наше питання, а що найголовніше? Що найголовніше? Ми розуміємо, що для головнішого найбільше уваги має бути. Тому і не так важливо святкувати Пасху один раз в рік. Пасху ми можемо святкувати кожної неділі. І кожна неділя нагадування про Воскресіння Христа. І, до речі, російською мовою це так і звучить. Воскресіння. Чиє? Чиє? Чиє Воскресіння відмічали радянські комуністи, які говорили, що нема ні Бога, ні Воскресіння. Кожного разу, через 7 днів, коли листали календар і читали оце слово «Воскресіння», чиє Воскресіння, це найголовніше. Смерть Христа, Його поховання, Його Воскресіння – це найголовніше, що є в християнській вірі. Брати і сестри, не булочки і ковбаска. Нічого подібного. Саме головніше, що є в християнській вірі – це Христос, Його смерть, Його поховання, Його воскресіння, Його явлення. Це Євангеліє. Таким чином звучить Євангеліє Ісуса Христа. Найголовніше Євангеліє Ісуса Христа, тобто добра звістка. Євангеліє зрозумілою мовою – добра звістка. Ми щодня шукаємо доброї звістки. Щодня шукаємо доброї звістки. Для кожного відповідний час вона по-своєму звучить. Кожен її шукає по-своєму. Але Євангелія – це добра звістка. І коли ми говоримо про нашу віру, про те, що стосується нашого нинішнього і майбутнього життя, те, що стосується нашого духовного життя, душі нашої стосується, це звучить озвучене в оцих словах. Христос помер, був похований, воскрес і з'являвся. Це надзвичайно важлива річ для нас, це надзвичайно важливі слова і надзвичайно вістка важлива. Тут він дає відповідь про те, що нам проповідувати перше за все, що нам проповідувати більше за все, частіше за все, що нам говорити людям, які ще не знають Євангелія, найголовніше, що сказати, розказати про всі традиції, розказати про те, яка в нас церква добра, які люди тут хороші. Абсолютно ні. Найголовніше, що ми маємо розказати про смерть Христа, Його поховання, Його воскресіння. Це вістка Ісуса Христа, це Євангеліє Ісуса Христа. І вона ось таким чином звучить, і ми про це прочитали. І ми повертаємося постійно до цього тексту. Для нас найважливіше, щоб з сьогоднішнього зібрання ми вийшли з відповідним враженням. Враженням про найголовніше – що є вісткою Ісуса Христа, є Його Євангелієм. Ми вже знаємо, як воно звучить. І по суті, коли ми читаємо ці слова, це є презентація Євангелія, відповідно, від Павла, так як він її подає, так як він презентує Євангелію. Це практично основна доктрина християнської віри. Немає нічого більш важливого у християнській вірі, чим те, про що ми сьогодні говоримо. Про що ми сьогодні проповідуємо? Про що звіщає Євангеліє, ми вже чули, я хочу, щоб ми запам'ятали. Дивіться, все просто. Христос помер. Про смерть Христа звіщайте людям, аж доки Христос не повернеться. Він дав цей час для нас. До речі, причастя Перша Церква святкувала кожен день. І вони згадували саме це. Не було більш нічого важливого, більш правильного для того, щоб святкувати Пасху, щоб святкувати свято Ісуса Христа і нагадувати собі Євангелію. Він був похований, і це теж важливо. Він воскрес із мертвих, і ми сьогодні це святкуємо. І він з'явився своїм учням, він з'явився людям, які увірували. Тут відразу деякі питання повстають, і відповіді на цілий ряд цих питань. Питання такі, які задають нам люди щодня, коли ми говоримо, практично, коли ми говоримо про Ісуса Христа, то кожного разу повстають ці питання. Чому помер Ісус Христос? Ми навіть зустрічаємося з людьми, які роблять такі заяви і говорять, ну як це Бог допустив, що його син невинний помер? Чому помер Ісус Христос? Для чого помер Ісус Христос? За що Він помер? І за чого Він помер? Чому це так важливо було? І відповідь, яку ми бачимо в тексті, практично одна велика, тільки пояснення може бути, скажімо, з різних боків і в розгорному такому вигляді, але є одна велика відповідь, і ця відповідь в одному короткому слові. Дивіться, Він помер за гріхи наші. Він помер за гріхи наші. І тут відповідь, яку ми маємо для того, щоб зрозуміти взагалі Євангеліє. Коли ми задаємо це питання, чому, ми отримуємо ясну відповідь в Божому Слові. Бо гріх прийшов в світ. Це найбільша проблема, і це один з найбільших ворогів нашого Господа. Божих ворогів. Якщо ми так, знаєте, якось поверхнево дивимось на гріх, і він нас не так сильно чіпляє, то ми маємо зрозуміти, що для Бога Святого це абсолютно не так. Це один з найбільших Божих ворогів, і проти гріха у Бога постійна запекла битва, війна. Він постійно воює. Коли ми ставимо питання, за що, ми просто відповідаємо, за наші гріхи. Тут ми можемо відповісти на питання таким самим чином, яке ставиться із-за чого? Із-за гріхів наших. Не було іншої причини, чому Христос мав би помирати на хресті, але причиною цього є гріхи наші. Є наші з вами гріхи. Для чого? Для чого Господь помер? І є відповідь в Божому Слові, щоб заспокоїти Божий гнів. Бог гнівається на гріх. І щоб заспокоїти Божий гнів, Христос пішов померти. Щоб умилостивити Боже лице, Господь прогнівався. І ніяким чином не заспокоюється, не вгамовується його гнів, тільки жертвою Ісуса Христа. Щоб примирити нас з Богом, ось Божа мета, ось це Він хотів досягнути. Для цього помер Христос, для того, щоб примирити нас з Богом. Щоб виправдати нас з гріхів наших, тобто, щоб винних зробити невинними. І для цього повинна була відбутися ця жертва. Коли ми задаємо питання, за кого помер Христос, то є відповідь – замість нас. Він помер замість нас. Кого ж це стосується? Перші два вірші відповідають нам на це питання, кого це стосується. До того ж, браття. Це стосується братів. Це стосується тих, які вже прийняли святу Божу віру, прийняли віру в Євангеліє, які увірували в це, про що ми зараз говоримо. Тим, хто міцно тримається у цієї благої вістки. Є люди, які приходять, які захопилися, для яких це здається відповіддю на їхні питання, але приходить час і вони відмовляються. Вони залишають. Іноді вони захоплюються різними суєтними справами, дочасними. В них багато земних суєтних справ. Вони зайняті. В них надзвичайно важливі справи, і вони віддаляються, відходять від Євангелія. Так от, коли мова йде про тих, хто міцно тримається Євангелія все своє життя і до кінця днів, то до них це стосується. Це замість них помер Христос. Коли ми говоримо зараз і читаємо, то дивіться, це ті, хто називаються і є братами, ті, хто прийняли, ті, хто міцно тримаються, ті, хто повірили, і причому повірили немарно. В кінці він говорить про те, можливо, ви взагалі ніколи не вірили в це вчення. Тобто він задає їм таке питання, щоб вони розібралися, а в що ж вони повірили, що то було на початку, коли він їм проповідував. Тобто є такий варіант, що часом це може бути марною вірою для нас. Це поверхневою, зовнішньою, просто зовнішня релігійність, і нема відповіді на ці питання в серцях, і ми не тримаємось того, що Бог говорить до нашого серця всередині, а ми потребуємо цієї доброї, благої звістки, і вона має змінити наше мислення, наше серце всередині, і вона має повпливати на наші почуття. Ми маємо віднестись до віри як до найголовнішого. І про це ми вже сьогодні говорили. Тому стверджуємо цю істину ще раз. Христос помер замість віруючих, тих, які жили колись, тих, які живуть зараз, і ті, які увірують ще після нас. Або, можливо, через проповідь, яку ми поширюємо, через Євангеліє, яке ми проповідуємо, через Євангеліє, яке ви, брати і сестри, проповідуєте. Ті, що житимуть після нас і будуть віруючими людьми. Христос помер замість віруючих. Ми чітко і ясно маємо розуміти, що те, про що ми сьогодні звіщаємо, воно стосується людей, які вірою прийняли Євангеліє, тримаються міцно за нього. Тому до всіх присутніх в цьому залі питання, особливо для тих, хто не вважає себе братами і сестрами цієї великої християнської громади, тих, які жили колись, які живуть зараз, і які будуть жити ще потім, цієї об'єдної, великої Церкви Ісуса Христа. Якщо ви не є частиною, якщо ви не є родиною, то що заважає вам стати частиною цієї родини? Ви задайте собі це питання сьогодні. Що заважає вам? Що заважає вам? Чи хочете ви прийняти цю благу звістку, цю Євангелію, про яку сьогодні тут звіщається, яка описана в Божому Слові, яка є причиною Христової смерті і Його воскресіння? Чи хочете ви прийняти цю євангельську віру для нас всіх, брати і сестри? Чи міцно ми тримаємося Євангелія? Чи є те, за що ми сильніше тримаємось? Що для нас є відповіддю на наші питання? І, можливо, це пов'язано з багатьма, скажімо, такими земними цінностями. І ми за це тримаємося. Що є справжньою нашою надією, або чи є Євангеліє нашою надією? Тобто, де ми рятуємось тоді, коли важко нам? За що ми хватаємось? До чого перше всього, або до кого біжимо? До кого телефонуємо в першу чергу? Ще важливе питання, чи поглиблюєте ви свою віру? Це надзвичайно важливо, бо це питання життя і смерті, це питання вічного життя. І нам потрібно над цим задумуватись, постійно задумуватись. І сьогодні найкращий час для цього. Яке ж значення цієї смерті, смерті цього пасхального ягняти за нас грішних? Які наслідки цього? І тепер ми маємо отримати цю відповідь. Які наслідки того, що Христос помер за нас? Які наслідки, що Він став цією жертвою, цим пасхальним ягням? Що це принесло для нас? Що це дає для віруючих людей? Що ми маємо пам'ятати і чим жити? Що має принести нам вдячність і поклоніння нашому Господу? Перше, на що я хочу звернути увагу, те, що Христос помер, говорить про те, що ми перед Богом грішні, і в нас особиста вина перед Ним. Ми частіше всього порівнюємо себе з іншими людьми. От наскільки ми грішні, ми дивимося так, ну не настільки грішний, як сусід, або там хтось через декілька хат. Не настільки грішний, як ті, що там про кого вже там по телебаченню показали. Не настільки грішний, порівняно з тими, які вже за якісь злочини в тюрмі сидять. Ми маємо не таким чином себе порівнювати, і Боже Слово нам про це говорить, ми маємо навчитися цьому. Ми не можемо порівнювати себе з подібними до себе. Ми частіше всього оцінюємо свою гріховність через призму того, як завинили ми перед іншими подібними собі. Ну, тобто ми оцінюємо себе і своє життя таким чином, починаючи з того, як ми виражаємо своє знання 10 заповідей. Пам'ятаєте, не вбив, не вкрав. От ми дивимося, що я зробив ближньому чи сусіду. Ну, не вбив нікого, не вкрав. Ну, от, значить, і не настільки грішний. От приблизно так ми дивимось взагалі і порівнюємо або оцінюємо своє життя. Моє життя не настільки жахливе, не настільки тяжке. Не потрібно було б Христу за мене вмирати, бо я живу порядним життям. Це проповідь самоправедних, які самі собі оце проповідують. Я хотів би, щоб ми задумались над тим і навчились. Брати і сестри, не наша справа порівнювати себе з іншими людьми або оцінювати себе таким чином по стосунках і цих взаємовідносинах з іншими людьми. Це не так важливо. Величина або груз нашої вини оцінюється величиною того, перед ким ми завинили. Ми маємо це ясно зрозуміти, що наш маленький гріх, люди дещо вважають невеличким, маленьким, якусь невеличку неправду, якийсь невеличкий гнів, невеличке лицемірство. І ми кажемо, це невеличкий гріх. А Бог дивиться таким чином, що ми завинили перед ним. І цей гріх, його величина, вимірюється величиною, величчю того, перед ким ми згрішили. І ми ясно повинні розуміти, що перед вічним, неосяжним, абсолютно святим Богом ми завинили. Я закликаю всіх вас, і себе, і до свого серця це говорю, нам не потрібно починати вивчати заповіді, починаючи з п'ятої. Починаючи з тим, щоб шанувати батьків, а далі все інше робити. От, не починайте вивчати заповіді з п'ятої. Почніть з першої. З першої заповіді нам потрібно починати вивчати заповіді і розуміти їх. І перших чотири заповіді говорять про наше ставлення до Бога. Чи є він пріоритетним в нашому житті? Чи є він справді на першому місці? Чи він заполонює наш розум і наше серце? Чи він і його справи, і те, що він робить, важливо для нас? Чи те, що для нас, для нашого тіла, це найважливіше для нас? Ось ці питання стають постійно перед нами, і хай Господь торкається нашого серця. Запам'ятайте те, що величина нашого гріха вимірюється величчю того, проти кого ми згрішили. Ми згрішили перед Його святістю, ми грішні перед Ним і перед Ним особисто наша вина. Тобто головне в цій тезі те, що ми згрішили саме перед Богом. Перед Богом. Перед Богом ми завинили. Не просто перед людьми. Навіть тоді, коли ми завинили перед людьми, то ми перше всього завинили перед Богом. Друге, що виходить з цього благовістя, яке Павло говорить, про яке він пише, про смерть Ісуса Христа за наші гріхи. Бог ненавидить гріх. Це ще одна вістка, яка надзвичайно важлива для нашого усвідомлення. Бог лютою ненавистю ненавидить гріх, його гнів переповнює його. Бог не байдужий до нашого гріха, і до людського гріха, і до всього того, що чиниться на землі. Він шукає шляхів постійно, як приборкувати ці гріхи. Саме для того, щоб зберегти життя цих же людей, які грішать проти нього. Бог ненавидить гріх і приборкує гріх і грішників для того, щоб продовжити життя. Але ми маємо ясно зрозуміти, що хрест Ісуса Христа проповідує нам саме про це, що Бог лютою ненавистю ненавидить гріх. І наше зростання, духовне зростання, пов'язане з тим, щоб до нашого гріха ми таким самим чином могли ставити, щоб оце виростало в нас, щоб ми плекали оце почуття ненависті до гріха. Бог настільки ненавидить гріх, що він навіть поразив свого сина із-за нашого гріха. Це міра його ненависті. Це міра його ненависті. При цьому потрібно знати, що він і настільки ненавидить гріх, наскільки любить свого сина. І про це теж він відкриває у своєму писанні. І незважаючи на свою любов до нього, він поражає його із-за ненависті до гріха. Бог ненавидить гріх. Третє, на що я хочу зараз звернути увагу, це те, що Бог не залишає гріх без покарання. Жодного гріха Бог не залишає без покарання. Це означає, що ніякий мій і ваш гріх не може лишитися непокараним. Це Божий присуд, і в цьому його справедливість, і в цьому його всемогутність. Він справедливий суддя. За наш гріх, за мій і ваш, обов'язково хтось буде покараний. Або Божий син, або ви. Жодного гріха не залишиться непокараним. За кожен ваш гріх мусить хтось бути покараний. Або Божий син, або ви самі. Так само за мій. Або за мої гріхи відповідальність понесе Божий син, або за мої гріхи буду нести відповідальність я сам. Який ваш вибір? Який ваш вибір? Хто мусить страдати за ваші гріхи? Хто мусить понести покарання за ваші гріхи? Жодного гріха не залишиться без покарання. Або ви самі, або Божий син. Або ви самі, або Божий син. Чи являється він вашим спасителем? Чи являється він покровителем вашим? Чи воскрес він для вас, іншими словами? Якщо він не помер за вас, то він воскрес не для вас. Від воскресіння тоді ніякого толку. Тому і замінитися має ковбаска з булочками і з яєчками. Коли нема справжнього змісту, тоді буде фальшивий зміст. Тоді буде фальшивий зміст. Четверте, про що говорять ці слова, так звучить Євангеліє. Ми заслужили покарання. Ми маємо усвідомити, що ми заслужили покарання. Не Христос заслужив покарання, а ми заслужили покарання. Тобто ми мусили понести покарання за власні ж гріхи. Це наша відповідальність. Ми це мусили зробити. Це не могло лишитися без справедливого покарання. Бо це наша заслуга. Ми це заслужили. Оцей аспект собі відмітьте, бо дехто живе так, нібито все нормально, нібито не заслужили якогось покарання. І коли зустрічають навіть невеликі земні страждання, ще до пекла діло не дійшло, то дуже багато такого повстання проти Бога, бунту такого відкритого. Як же ж Бог? Та я ж нікому нічого. Це знову нас повертає до першої тези, що ми маємо пам'ятати, що ми завинили перед Ним, перед Богом. І це основна частина оцієї вістки про гріх. Вістки про гріх. П'яте, на що ми маємо звернути увагу. Покарання віруючих людей лягло на плечі Христа. Покарання віруючих лягло на плечі Христа. Це блага вістка. Це те, що звучить на фоні оцієї гріховної реальності, про яку ми тільки що говорили. Бог поразив свого улюбленого сина замість нас. І це радість сьогоднішнього пасхального дня для всіх, хто чує оцей відгук в своєму серці, хто відповідає з радістю на це «Христос воскрес, воістину воскрес», хто має цей відклик в своєму серці, до кого Господь прийшов і з особливою любов'ю прихилився, кого Він запевнив в тому, що Він помер за нього, Він поразив свого улюбленого сина замість нас. Це надзвичайно драматично, але це зовсім не трагічно. Тому що ми знаємо цю благу вістку. Господь відкрив її для нас. Він поразив свого сина, але і Він підняв його з мертвих. Смерть Христа – це плата за кожний наш гріх. І нехай це буде підбадьоренням для всіх братів і сестер, для всіх, хто щиро за ним слідують. Наступають часом хвилини тяжкі, всяких невдач, тривог, переживань, хвороб, страхів. Це приходить і до життя віруючих людей. І в такий час ми особливо потребуємо Божої підтримки, і нехай це буде підтримкою. Ці речі всі, які Господь сказав, що Він допустить в нашому житті, вони прийдуть в наше життя, абсолютно не відміняють, не заперечують того, що Христос взяв на свої плечі весь тягар наших гріхів і заплатив за кожний наш гріх. Ніхто з тих, хто у Христі, не будуть засуджені за свої гріхи разом з цим світом. Ніколи, бо Бог вірний. Бо Бог вірний. Всі, хто у Христі. Всі, хто у Христі. Шосте, на що ми маємо звернути увагу, Ісус Христос покараний смертю на Христі замість нас. Це надзвичайно важливо, що Він покараний не якимсь іншим чином. Над Ним не просто знущались, Він не тільки був вбитий, Він не тільки був принижений, але Він був покараний смертю. Це означає, що ми віруючі, ми Божі діти, віруючі, хто у Христі, ми вже покарані за свої гріхи. Це блага звістка, всі, хто у Христі, вже покарані за свої гріхи. Бог це визначає, і ми чітко маємо знати, вже відбулось покарання. Покарання і смерть Ісуса Христа нам зараховане, мені і вам зараховане. Тому відбулось покарання. Ми вже звільнені від покарання. Ніхто не може бути покараний, не може бути повторно покараний за один і той же гріх. А ми читаємо і ясно стверджуємося, що Господь помер за гріхи наші. Питання, за які гріхи? Це за минулі гріхи, за нинішні гріхи, чи за майбутні гріхи, за всі гріхи наші. За всі гріхи наші. І тому абсолютно недосяжне для нас повторне покарання, тому що Господь є заступником нашим, Він захистив нас. Він є наш покровитель. Він є Бог, який захищає своїх від покарання. Він вже покараний смертю. Він випив цю чашу до кінця. Не залишилось нічого. Не залишилось нічого. Тобто цей процес завершений. Цей процес завершений. І останнє слово на Христі ми маємо завжди пам'ятати. Звершилось. Це те, що сказав той, хто помер за наші гріхи. І ми підкреслюємо значення цього. Хай в цьому буде прославлене ім'я Господа. Сьомий пункт. Ісус Христос – наш єдиний Спаситель і єдиний заступник від люті Божого гніву. Це Він нас захищає і спасає від люті Божого гніву. Це відповідь на те, від чого нам потрібно спастися. Ми думаємо, що нам потрібно спастися від всіх земних бід. Ми думаємо, що нам потрібно спастися від біди, горя і бідноти, від всяких таких речей, але ми маємо ясно і твердо знати, що саме велике горе і саме велика біда для грішника – це переслідування, що його переслідує Бог. Бог проти нього. І тому знаєте всі, хто живуть без Бога, знаєте, всі, хто не примирились з Христом, зараз не мова про те, до якої церкви ви належите. Зараз ми не шукаємо відповіді на те, які переваги мають ті, які ходять саме в таку церкву, в якій ми знаходимося. Зараз зовсім не про це. Зараз мова лише про те, чи знаєте ви Христа. Чи справді відбулося те, що Христос вже помер за ваші гріхи і ви вже були покарані. Чи ви залишаєтесь самі по собі, живете без Бога, але Він, пам'ятайте, Він проти вас, Він не за вас, Він вас переслідує. Ви ототожнюєтесь з Його лютим ворогом, з гріхом, ви живете з Ним, і хай Господь допоможе вам розібратися з цим питанням і запам'ятати це, запам'ятати раз і назавжди, що нікого іншого нема, хто може заступитися і захистити від люті Божого гніву, бо Бог абсолютно всесильний, Бог абсолютно все бачить, і заховатися від нього неможливо. Від людей, від ворогів, від переслідувачів можна заховатися, можна втекти. Від Бога ніколи. Від Бога ніколи. І тому краще до нього розвернутися лицем і прийти до Спасителя. Краще прийти і віддатися в його руки. Це найкращий вибір, який люди можуть тільки зробити. Який люди тільки можуть зробити. Це прийти до Христа, як до свого єдиного Спасителя, єдиного заступника від Божої люті, від Божого гніву. Нема Спасителя, крім нього. Нема нікого іншого. Ми не спасаємося тим, що займаємося якимись справами і відволіклись таким чином від іншого. Або захопились якимись задоволеннями і також втратили погляд на ці проблеми, які хвилюють нас. Проблема майбутнього, проблема нашого життя, питання смерті. Всі ми помремо. Ми лише позавчора говорили про ці речі на похороні батька Юри Гриньова. Ми свідчили про це людям, ми стверджуємо, повторюємо це щоразу. Всі ми помремо, ми знаємо про це. Як ми явимось перед Боже лице без адвоката, без заступника? Що ми скажемо йому? Він єдиний наш Спаситель і заступник. Той, хто помер за нас на хресті, єдиний наш заступник. Лише він один. Немає нікого, крім нього. Нічим і ніким іншим. Неможливо було заплатити за наш гріх перед Богом. Лише єдине, що могло принести вгамування у цього Божого гніву. Це лише кров Ісуса Христа, Божого Сина. Тільки таким чином ця лютість втихомирилась. Тільки таким чином його лице стало милостивим. Він сказав, оцих страждань, цих мук і цієї смерті достатньо. Все звершилось. Саме таким чином Бог дивиться сьогодні на тих, хто знаходиться в Христі. Він бачить їх у ньому, який приніс себе в жертву за їхні гріхи і повністю оплатив наш борг перед ним. Лише цієї ціни було достатньо. Ніхто інший не міг заплатити, ніякі інші жертви. Сотні тисяч людей, якщо не мільйони, під час панування римлян над народами загинули такою смертю, були покарані на хресті. Але ні одна із цих смертей не задовольнила Бога, як жертва за гріхи інших людей. Лише одна, лише кров Ісуса Христа, лише Його жертва. Тому ми, досліджуючи Писання, знаходимо безліч таких текстів, які говорять і стверджують саме цю думку. Давайте ми подивимось такий текст, який записав апостол Петро. Не тільки Павло, і Петро, бачите, про це говорить. Читаємо з першого розділу першого післання, з 18-го вірша наступні слова. Знаючи, тобто він пише тим, які вже знають, які знають про Бога, які знають Його особисто, які знають, що Він святий, знаючи, що нетлінним сріблом або золотом викуплені ви від марнотного життя вашого. Тобто оце марнотне, тобто марне, проходяще, яке, в якому немає великого змісту, якщо не відбулося того, про що ми говоримо. Оцього життя суєтного і присвяченого земному і тимчасовому, переданого нам від батьків, воно з покоління в покоління переходить. Ми дуже трясемося, щоб нічого не зробити по-іншому, як робили наші батьки. А Писання дає оцінку цьому. Він каже, що батьки суєтно жили і дітям це передали. І ми багато суєти, марноти такої, прийняли від наших батьків. І традиції суєтні передаються. І часто віра суєтна передається. І багато інших речей передаються, яких немає змісту, які пусті, які нічого нам не принесуть. Ми за це тримаємось. А Господь каже, що нетлінним сріблом і золотом ми викуплені від цього. Тобто це рабство, в якому ми живемо, яке передається з покоління в покоління. Ми від цього мусимо бути викуплені. Яким чином? Дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, призначеного ще перед заснуванням світу, але об'явленого, відкритого, лише в ці останні дні заради нас. Ви увірували через нього в Бога, котрий воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ви мали віру і надіялись на Бога. Тобто Христос прийшов для того, щоб через нього в нас появилась віра, і щоб ми могли покладатися на Бога. І немає іншого шляху, щоб прийти до цього стану. Тобто лише його жертва потрібна була. Лише оця дорогоцінна кров Христа, як викуп за наші гріхи. Так дорого стоїли душі. Душі людей, які згрішили і були віддалені, відкинуті від Бога. І потрібна була, конче було необхідно, щоб за мій гріх проти абсолютно святого і вічного Бога, був принесений в жертву святий і вічний Божий Син. Тому ніхто інший, лише Христос, вічний, святий, превеликий Бог. Він прогніваний нашими гріхами. І він міг прийняти в жертву щось рівноцінне. Лише святий і вічний Христос міг заплатити за наші гріхи. Нічого іншого. Нікого іншого. Раз гріх проти вічного, то вічний мусив і постраждати. Тому, коли ми сьогодні говоримо, там, вступаємо в дискусії про різні віри. Які різні віри? Чий Бог ще за кого помер? Яка альтернатива є Євангелію Ісуса Христа? Абсолютно нічого. Абсолютно нічого ми не можемо протиставити, замінити, привести ще на суд, навіть на людський суд, перед обличчя людей, які можуть там щось розсудити. Лише жертва Христа, лише Його Син, Божий Син, Він справжній Бог. Івана, перше післання, 5 розділ, 20 вірш говорить про наступне. Він є правдивий Бог і життя вічне. Мова йде про Ісуса Христа, ви можете переконатися, читаючи це. За гріхи проти вічного, адекватна плата, лише сам вічний Бог. Шановні, ми говоримо про ціну, ми говоримо про значимість, ми її шукаємо в цьому світі, ми думаємо, як підняти самооцінку, ми думаємо, що її можна підняти якимись добрими словами, що ми будемо там говорити, хороший, в тебе все вийде, ти класний парень, взагалі достойний, і куча цієї всякої людської хвали, яка в Писанні просто називається марнославля. Ми думаємо, що цим ми піднімемо свій настрій, піднімемо самооцінку, і від цього залежить наше щасливе життя. Ось це самооцінка наша, ось на чому базується. Ми настільки цінні в Божих очах, що Він свого вічного Сина віддав. Якщо це не піднімає самооцінку, то ніякий п'єдестал пошани, ніякі аплодисменти всього світу, ніякі добрі слова всіх добрих людей не замінять того, що зробив Ісус Христос, і не піднімуть вашої самооцінки. Якщо людям цього недостатньо, що Бог віддав свого вічного Сина, щоб викупити наш гріх, то нічого інше це не замінить. Ми ясно маємо це зрозуміти. Адекватна плата, вічний святий Син, сам Бог, помер за наш гріх проти вічного Бога. Хай і в цьому Господь просвітить нас, щоб ми розуміли цю величезну ціну. Це і є важлива, найважливіша правда про Божу любов. Це вся правда. В принципі, це вся правда. Я не претендую на те, що я абсолютно вичерпав все, і в Писанні більше нема ще аргументів, які підкреслюють про ці наслідки Христової жертви, про наслідки цієї перемоги ягняти пасхального. Я не все сказав, я не все вичерпав. Але я хочу ствердити, що саме оце розуміння про гріх і про спасіння, про плату за нас, це свідоцтво про величезну Божу любов. Про величезну Божу любов. Ми не можемо порівнювати звичайну якусь людську любов з цією Божою. Ми хотіли б, проповідувати і звіщати всьому світі. Бог просто любить вас, що ви творіння. Це буде правда, але не вся. Бог любить своє творіння, але правда полягає в тому, Він любить настільки, що не хоче залишити вас в тому, де ви є. Він не хоче залишити вас в ваших гріхах. Він хоче підняти вас з ваших гріхів. Ось його благовістка. Він хоче викупити вас з ваших гріхів. Він хоче принести радість спасіння в ваше життя. Ось що він хоче зробити. І тому визнання за гріх, визнання про гріх, про свою гріховність – це надзвичайно важлива умова для того, щоб благодать Божа вилилась в серце. Він смиренним дає благодать. Він дає даром. Ми її не заслужили. Це його дар. Він дає так, як він хоче. Він дає тим, кому хоче. Але він смиренним дає. Прийняти це можуть лише люди, які смиряться перед ним. Які визнають свою гріховність і величезну потребу в ньому. Шановні, це добра пасхальна звістка. Бог любить вас у Христі. І без Христа у Бога нічого для вас немає. Лише в Христі, в Ісусі, який став пасхальним ягням, який приніс себе в жертву, лише в ньому є все. Лише в ньому для нас, для мене і для вас є все обіцяне Бога. І без Христа нічого для нас немає. Лише в ньому. Лише в ньому. Дай Боже нам, щоб відкрились наші очі і серця. І тому подумайте про це. Подумайте і дайте собі відповідь, чи вірите ви в це, що сьогодні ви слухали тут в церкві. Чи знаходиться вістка, підкреслюю, спасаюча вістка, місце в вашому серці. Тобто, чи можете ви відповісти на це питання, якщо, не дай Бог, але якщо сьогодні моє чи ваше життя перерветься, якщо сьогодні на Пасху, це навіть почесно кажуть, нічого страшного в цьому немає, все одно колись ми помремо, якщо ваше чи моє життя перерветься, яка відповідь, де ми будемо? Де ми будемо? І ви скажете, ну, знову ж такі, ну, Господь милостивий, буду на небесах. Наступне моє питання, це, ви знаєте ці питання, на якій підставі я там буду? Тому що я сам собі сказав, що я там буду. Тому що я порівняв себе з іншими і побачив, що я не гірший за інших. Порівняв себе з деякими віруючими і бачу, що і за них не гірший. Це зовсім не є підставою для того, щоб Бог нас прийняв. Є єдина підстава – це Ісус Христос і віра в Нього. Віра в те, що це все, про що ми сьогодні чули, Він звершив, що Він вже покараний за вас. Що покарання за ваші гріхи вже відбулося. Що ви вже ніколи не будете покарані. Чи вірите ви в це, що Христос є єдина плата і ні в кому іншому нема спасіння? Ніякі діла, ніякі вчинки, ніяке праведне життя, ніякі заслуги, навіть в християнському служінні, нічого не може замінити того, що зробив Ісус Христос. І нічого не буде причиною для вашого спасіння. Лише одне. Божий Син, ягня, яке перемогло на Голгофі. І лев, який переміг в воскресінні. Чи вірите ви в це? Це спасаюча віра. Чи визнали ви себе безнадійно грішними і винними перед Богом? Чи був цей момент в вашому житті, коли ви схилились перед Богом абсолютно розбитим серцем, з усвідомленням того, що без Нього немає ніякої дальше надії, дороги нема, все перекрито. Нема куди йти, нема як жити. Лише в Ньому, лише з Ним. Чи був такий момент в вашому житті? Якщо ні, то ви ще все залишаєтесь. Залишаєтесь впевненими собі, в надії на якісь примарні людські заслуги або якісь примарні людські цінності, які нібито вам допоможуть, але не сріблом і золотом, не добрими ділами, лише Ісусом Христом, дорогоцінною кров'ю оцього ягняти, яке було принесене в жертву. Чи визнаєте ви щоденно свою потребу в Спасителі? Це питання до всіх нас, до віруючих. Ми ще живемо в грішному тілі і продовжуємо жити на грішній землі, і ми кожного дня потребуємо Спасителя не для того, щоб Він нас привів в родину Божу, а як Божі діти потребуємо Спасителя, який очищає нас і який на небесах воскресший Христос ходатайствує за нас, Він заступається за нас. Він не за всіх заступається перед Отцем, але Він заступається за тих, хто позначені Його кров'ю, хто довірились Його жертві. Хто довірились Його жертві. Він за них заступається. Чи визнали ви оцю щоденну потребу в Ньому? Чи визнаємо ми? Це для нас потрібно, для нашого зростання духовного. Це вже не спасіння. Це питання духовного зростання. Шановні брати і сестри, нам потрібно щодня усвідомлювати потребу в жертві Христа. Оте, що ми чули, нам потрібно нагадувати. Воно упокорює наше серце, робить також смиренним, яке здатне кожен день для допомоги, для життя щоденного отримувати оцю своєчасну допомогу. Допомога, яка в благодаті полягає. Так як Павло в 10-му вірші й говорить, що благодать Божа, яка зі мною, допомогла мені і в труді, не я, а благодать, яка зі мною. Хоча він багато потрудився, але він каже, це благодать Божа. Кожного дня нам потрібна його благодать, і для цього потрібно щоденне нагадування Євангелії, благої звістки, хто ми є і ким є Христос для нас. Це надзвичайно важливо. Нам необхідна ця Божа благодать. Щоб віра наша не була марною, нам потрібна благодать Божа щодня і довіра цій благодаті. Подумайте, уявіть собі, брати і сестри, подумайте і уявіть собі, всі християни, уявіть собі, на Голгофському хресті за вас і за мене, персонально, особисто, лічно, помер Бог, сам Бог, Ісус Христос, помер за мої і ваші гріхи. І Він воскрес із мене. І це наша надія. Хай прославиться Його ім'я. Амінь. Помолимось.